Hramovi i vjekovi Luštice. Knjiga je koja je nedavno izašla povodom 9 vjekova sabornog hrama Svetog Nikole na ovom Bokeljskom poluostrvu i imamo veliko zadovoljstvo da tim povodom razgovaramo sa autorom ove knjige i lokalnim parohom protojerejem Nikolom Urdešićem. Oče Nikola, pomaže Bog i evo, blagoslovite nas i ovako uživo, a ne samo putem telefonskih linija kao što smo do sada imali prilike da razgovaramo.
Bog vam pomogao i svako vam dobro dao.
Evo, za početak ovog razgovora možda bi najbolje bilo da uputite one naše slušalce koji nisu u toj materiji nešto više da nam kažete o samoj Luštici, o poluostrvu, o njenoj istoriji i nekim uobičajenim karakteristikama.
Da, morat ćemo da budemo kratki, pošto ako bismo htjeli da kažemo sve, ostali bismo vjerovatno do sljedećeg Božića. Dakle, u pitanju je poluostrvo koje se geografski nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv, štiti ga i krasi. Seotska je oblast, ali jedinstvena, zato što je u pitanju možda i jedino poluostrvo na svijetu koje ima ostrovski način života. To se možda u posljednje vrijeme bi promijenilo, ali zadržale su se osnovne karakteristike ostrovskog načina života. Dakle, ostrvo Luštica se dijeli na, ono je pripadalo Miholjskom zboru, u stvari sačinjavalo je Miholjski zbor kojega je osnovao Sveti Sava 1219. godine, i kao jedinstvena teritorija funkcionisala je, djelovala sve do 1825. godine. Tada je došlo do podjele na Krtole i na Lušticu, i ta podjela Krtole i Luštice trajala je do 1944. godine, kada su čelnici tadašnjeg režima Krtole pripojili opštini Tivat, administrativnoj upravi opštine Tivat, a Lušticu opštini Herceg-Novi. I tako je sad to nekako razdvojeno. Međutim, ako Bog da, pogotovo poslije proslavljanja 9 vijekova od izgradnje sabornog hrama, potrudit ćemo se uz blagoslov našeg mitropolita da mi srušimo tu administrativnu podjelu, da prosto vratimo jedinstvo na onaj nivo kako ga je osnovao i zamislio i blagoslovio Sveti Sava.
To je jedno područje sa otprilike oko 300 stanovnika, rekli ste mi u nekom razgovoru.
Herceg-Novski dio opštine ima oko 300 stanovnika i vezan je za opštinu Herceg-Novi. I ljudi koji idu za Herceg-Novi idu brodom, vezani su tim morskim prevozom. Međutim, u vrijeme kada je funkcionisalo kao Miholjski zbor i Krtoli i Luštica su bili jedno, imali su svoju upravu Miholjskog zbora. Od 1825. godine su i Krtoli i Luštica bili nezavisne opštine. Da. Sada je to već, Luštica je nekada,
to je bilo područje Austrougarske.
Jeste, Luštica je i Mletačke republike prije toga. Luštica je imala tri parohije, imala je tri škole, onako, imala je dosta više nego danas. Danas je parohija jedna, otprilike parohija koja obuhvata 45 domaćinstava, škole više nema, sva djeca i omladine idu u Krtole ili u Tivat ili u Herceg-Novi ili na kraju u Podgoricu. Tako da nekako taj napredak stagnira. Nije vrijeme napretka, barem što se tiče tog administrativnog uređenja.
Čini se, za razliku od ostalog dijela našeg Primorja, gdje sve ta život, ljudi se doseljavaju u primorske opštine.
Pa ovdje se doseljavaju vlasnici zemlje koji su kupili za neki sitan novac. Ovo možda nije lijepo rečeno, ali tako je. I na Lušticima mnoštvo. Mislim da su mi rekli u nekom posljednjem mjerenju oko 3000 izgrađenih objekata koje spada u vikendice ili vile. Međutim, to su ljudi koji su apsolutni stranci, koji sa nama kao i kao hrišćanima i sa nama kao nekom zajednicom nemaju puno kontakata i puno veze.
Čime se bave Luštičani? Šta je to što tradicionalno oni rade? Da li su vezani za more?
Pa jesu, međutim, evo, ova godina je poslije valjda onako sušnog ljeta i poslije onih svih toplina koje nam je dao i požar, izašla kao jako rodna godina što se tiče plodova masline i slava Bogu ima ih nevjerovatno mnogo. Tako da se trenutno bave maslinama i mislimo da će to da potraje čak i do Vaskrsa ta berber. Još ima nekih plodova koji su sreli, koji nisu, neće da idu na zemlju. Prosto ta visina im odgovara. A bave se pomorstvom, bave se raznim stvarima. Luštičana ima na skoro svim kontinentima. Međutim, najmanje ih ima na Luštici. I oni koji su na Luštici dobro funkcionišu, imaju u dobroj mjeri slogu i ljubav, jer to je najbolji, možda čak i jedini način da se opstane, da se bude normalan, da sve to funkcioniše onako kako bi trebalo.
Oče, vi ste sa tog područja porijeklom, ili tako?
Da, po ocu, moji preci su došli iz Peloponeza, iz Grčke, nastanili su se na Lušticu i evo tu smo sad kao iseljenici, grčki iseljenici. Ono što me u mnogome veseli, što sam porodično predanje koje je do mene preneseno od mog pradjeda, potvrđeno, jer sam, eto, blagoslov našeg mitropolita, to je nešto bilo slučajno, ne znam kako da kažem, ali na Prevlaci se Miholjskoj zatekao jedan Grk, nešto smo malo pričali na srpsko-engleskom, ne znam ni sam kako smo se sporazumili. Uglavnom, shvatili smo da imamo neke sličnosti, neke zajedničke tačke, tako smo u stvari došli do mitropolita i dao blagoslov. Ja sam išao dolje već 7-8 puta i prosto sam našao i selo odakle su moji preci došli. Priča je možda već ispričana. Radi se o tome da su tri brata Vudurisa, kako je moje pravo prezime, u stvari pravo prezime moje porodice, moga bratstva, krenuli prema Jadranu da prodaju so, ribu, maslinovo ulje i još neke proizvode i kod Žanjičkog manastira su doživjeli brodolom. Nešto su spasili od svog tovara i od svog novca. Ostali na Lušticu, dvojica, jedan se poslije izvjesnog vremena, treći preselio za Hrvatsku i u Hrvatskoj sada imamo prezime Luštica, to su potomci tog našeg pretka koji je došao sa Luštici i po tome zadržao prezime i oni su rimokatolici.
Šta je za vas konkretno, s obzirom da ste i porodično vezani za tu oblast, da je vaša parohijska služba vezana za vašu postojbinu, značilo pisanje ove knjige, ove fotomonografije, koja je zaista lijepo i grafički opremljena i interesantnog sadržaja? Koliko ste umjeli sebe u pisanje ove knjige?
Pa to sam u stvari ja. To je moja porodica, moja djeca, supruga, ne znam, čitav ja sam u toj knjizi, a osnovna ideja i osnovna zamisao i želja je u stvari da mojim precima se odužim na neki način. Vudurisi su sveštena rodna porodica i poslije dolaska na Lušticu je bilo sveštenika, tako da sam ja u mojoj porodici 11. sveštenik, ali ono što je zanimljivo, da imamo i 12. sveštenika u porodici, je to otac Branko Vujačić, naš iz Podgorice, koji je moj rođak, jer je njegova prabaka iz porodice Urdešića, tako da nas trenutno ima 12 i mnogo smo jaki, kako dakle bi to rekli neki navijači, nebitno kog sportskog. Imao sam želju da se na pristojan način odužim svojim precima, koji su isto tako voljeli i poštovali crkvu, jer siguran sam da nisu oni imali stav prema crkvi kakvi su imali, da nismo prosto zadojeni tim lijekom, da ne bih ni ja bio gdje sam. Drugo pitanje je da li sam ja u tome uspio. Nadam se da sam djelimično, ali ću da popravim u nekim sljedećim izdanjima ili sljedećim pisanjima, jer mi se čini da ako poživim da neću da stanem, nešto mi se svidjelo.
U čitavoj Crnoj Gori za vrijeme ateističke vlasti koja je bila ovdje prethodnih decenija, prilično je usporen tempo, da ne kažem umrtljen tempo crkvenog života, ali to se manje može reći za primorske krajeve. Na primorju su ljudi ipak ostali koliko toliko više privrženi crkvi. Da li je tako bilo i na Luštici? Da li je čitavo vrijeme tinjala neki plamen crkvenog života u vašoj parohiji?
Vidite ovako, mislim da Crna Gora ima primorje, ajde konkretno primorje, ima dva perioda preporoda, dva perioda u kome se dogodio veliki obrt. Jedan period je dolazak u Kotor mladog sveštenika, svešteničkog sina i mladog sveštenika, mladog teologa Momčila Krivokapića 69. godine, koji je sada naš arhijerejski namjesnik. I zaista to je čovjek koji je od svog dolaska do danas učinio nevjerovatne stvari da održi, sačuva, unaprijedi vjeru i pravoslavlje crkvu i stanje u crkvi u svakom pogledu. A drugi period koji se udružio sa njim i koji je još više to sve uradio, ustostručio sve te njegove trudove i molitve, je dolazak našeg mitropolita. Ne kažem da su ljudi prije njih dvojice ili prije drugih sveštenika koji su u Podgorici bili i mučili muku da nešto postignu u vremenu komunizma, bili nešto lošiji, ne daj Bože, naprotiv, ali kada je u pitanju Boka, i to ono što su stari računali Bokom od Paštrovića do Dubrovnika, zaista dolazak od Samoma je u mnogome unaprijedio i poslije dolazak mitropolita je to podigao na najveći mogući nivo. I u tom vremenu od mitropolitovog dolaska ne možemo reći da nema problema, uvijek se dogodi da neko malo zaluta iza strane i napravi nepromišljenost, međutim procvat naše mitropolije od njenog osnivanja do danas je to vrijeme, ovih 25 godina mitropolitove službe.
Ovo sam vas pitao iz razloga što u ovoj knjizi govorite pojedinačno o svim luštičkim hramovima, pa me interesuje u kakvom su stanju oni zatečeni kad ste vi stupili na parohiju. Da li su bili, da kažemo, kao u većini dijelova Crne Gore zapušteni i prepušteni zub vremena, ili su ipak mještani koliko toliko vodili računa o svojim hramovima?
Ja nemam puno godina, imam 36, slava Bogu, ali koliko moje pamćenje dosteže. Prvi put sam ušao u saborni hram Luštičke parohije kada sam imao 6 godina. Ove druge hramove isto tako poznajem, ajde da kažem, nekih 30 godina. Odrastao sam uz hram Vaskrsenja Lazarevog, to je hram zadužbine mojih predaka. I ono što mogu da kažem, da se hramovi nisu nešto puno promijenili od tog vremena. Oni su i tada kao i sada bili u funkciji, u bogoslužbenoj upotrebi i tekako. Međutim, kako smo mi napredovali duhovno i uzrastali, kako je narod sticao neke mogućnosti ili neka poznanstva, tako su se hramovi uljepšavali u onoj mjeri koja je bilo moguće. Sada da neko da 5 miliona evra u bilo kom obliku, mi bismo to potrošili na luštičke hramove svakako, ali oni su svi jednako lijepi, skromni, isto u bogoslužbenoj upotrebi. Tako da mislim da se tokom vremena na Luštici se nije dogodilo da je u vrijeme komunizma stoka uvođena u hramove, nije se dogodilo da neki hram bude skrnavljen, ali nažalost skrnavljenje hramova se događa u posljednje vrijeme, tako da nekih posljednjih godinu dana imamo često upade u hramove i neku sitnu krađu. Tako da smo ostavili dogovor crkvene opštine i svih u stvari žitelja nekoliko tih hramova koji su na meti bezumnika, ostavili smo ih otključane, otvorene. Nemaju šta oni tu da uzmu, ali prosto im nešto znači, kao da ih raduje da unište i da naprave problem. Možda nebitan podatak za naše slušaoce, ali ulazna vrata hrama traju dugo godina. Mi smo na pojedinim hramovima u zadnjih u zadnje dvije godine promijenili po četvoro vrata. Jer naiđemo na polomljeno i uništeno i to ne može nikako da bude u funkciji kao i prije, pa pravimo novo.
Ili to u ljetnjem periodu kad su turisti?
Pa nažalost i sada se događa. Nažalost i sada, evo sad poslije ove proslave smo zatekli čak i takav pokušaj na parohijskom domu. Međutim, slava Bogu, to je možda neki trenutak iskušenja. Ne bih da osuđujem nikoga, ali bih zamolio ukoliko i kako glas dođe do njih da skrate sebi muku da to ne rade.
Oče, osim što je to jedno drevno područje, bogate istorije i bogate tradicije, to je također i jedno mjesto na kome hrišćanstvo i crkva imaju svoje duboke korijene. Od kada se može reći da je Luštica postala hrišćanska i koji je hram danas u vašoj parohiji najstariji, da kažemo, za koga vi možete to reći?
Postavili ste jako dobro pitanje, ali je teži dio na meni da odgovorim, jer je velika odgovornost. Međutim, pokušat ću da budem nepristrastan. Dakle, imamo po nalazima arheologa crkvište na lokalitetu Malo Rose, to je istočni dio mjesta koje se zove Porto Rose, istorijsko mjesto koje se pominje kao najstarija luka na Jadranu. Jedno od svjedočanstava te tvrdnje je Nerodimska Hrisovulja napisana na Miholjskoj prevlaci 1351. godine. Hrisovulja Dušana Silnog, Stefana Dušana Srpskog cara. Dakle, imamo tu episkopsko sjedište iz 6. vijeka. Neki kasniji nalazi su mislili da episkopsko sjedište bilo u Risnu, međutim najstarija luka, ono što je dokazano, čak i neki hrvatski istoričari to tvrde, misleći da je njihovo, da je Rose najstarija luka na Jadranu. Dakle, crkvište u istočnom dijelu tog mjesta potiče iz 6. vijeka.
To je ovo mjesto gdje se nalaze ovi čuveni tuneli, je li tako, podmornički?
Jest, to ima mnogo nekih čuvenih stvari, čak je to cijelo mjesto u 9. vijeku opljačkano Saracena, pa obnovljeno i tu, recimo, tu pljačku i to razaranje Rosa pominje Konstantin Porfirogenit, ali je Rosa najviše postradala u zemljotresu 1669. pa je obnovljeno ponovo. Imamo u planu, ako Bog da, da i zaštitimo taj arheološki lokalitet, a i da nešto tu sagradimo, da prosto je taj spomen. Dakle, najstariji hram koji nije nažalost sačuvan, imamo njegove ostatke, prosto rečeno podsjeća na bilo koji hram sa ostrva Krfa, jer je u pitanju hram, vide se ostaci hrama iz koga se ulazilo u konak. Spojeni su hram i konak. Onda imamo hram Svete Petke, koga smo upravo ovih dana počeli da istražujemo, da pripremamo dokumentaciju tačnije, za koga nalazi arheologa kažu da je iz 8. ili 9. vijeka, u želji da to dokažemo i da imamo tačne podatke, jer što znaju naši slušaoci, u mitropoliji se niko ne igra, nego sve radimo onako kako treba da se radi. Iako možda postoji broj ljudi koji tako ne misle, ali neka oproste, ipak to nije onako kako oni misle. Dakle, sva je prilika da ćemo da imamo i tu proslavu 1200 godina hrama Svete Petke, to je onda sljedeći po starini. Mada predanje pominje da je na mjestu gdje su sada sagrađeni hram svetih apostola Petra i Pavla nalazila Pavlova crkva, jer tačno tu je prolazila rimska staza kojom je apostol Pavle iz Trsta putovao za Macedoniju. I prosto do nas je došlo predanje da je tu bila nekada na tom uzvišenju. Inače, hram svetih apostola Petra i Pavla jer se nalazi na takvom mjestu koje je pruža nevjerovatan pogled. Mislim da je to najljepši vidikovac, Belveder Luštički, jer nekako pokazuje ljepotu Luštičice na nevjerovatan način. Eto i to je jedna od starina i ovaj naš saborni hram koga smo obnovili u nekoj mjeri. Nadamo se da ćemo i da nastavimo, jer sada je na redu porta i kapija, on je sagrađen 1117. godine.
Evo, možda da sljedeće pitanje bude upravo vezano za taj hram. Nedavno ste proslavili 900 godina njegovog trajanja. Možete li nam reći nešto više o toj svetinji? Radi se očigledno jedna od najstarijih svetinja naše pomisne crkve koja je još uvijek aktivna bogoslužbena.
Pa to je jedna specifična priča. Počeli smo sa malo, a završili smo sa mnogo. Dakle, mi smo se potrudili da, moram da priznam, ne daj Bože da bih se hvalio, ali u nemanju dovoljno vremena stao sam sam iza projekta obnove i izradio projekat obnove i kompletno to što se uradilo na hramu, sabornom hramu je moj projekat i tako sam nadzirao taj rad i zadovoljan sam zaista sa onim što se uradilo. Mi smo dakle uklonili malter sa zidova unutrašnjosti hrama i ogolili zidove, onda su tu arheolozi uradili svoj i dokazali da je zaista taj zid star 900 godina, da potiče iz 1117. godine po stilu gradnje. Dakle, taj stil gradnje koji je tipičan za 12. vijek imamo u stacima crkve Svetog Tome u Kutima i u stacima crkve Svetog Arhangela Mihajla u Stonu, gdje je bilo episkopsko sjedište druge episkopije Srpske pravoslavne crkve, to je bila Humska. Mislim da ne pretjeram da je prvo Sveti Sava osnovao Zetsku episkopiju, pa onda Humsku. Ili se to možda nama sviđa da je tako, ali nevažno. One su prvo osnovane. Dakle, vratili smo hramu koliko je najviše moglo da se vrati originalni izgled iz tog vremena. A priča hrama, pričali smo već na radiju, on je sagrađen 1117. kao saborni hram. Prvobitno je obnovljen 1219. i po predanju ga je osveštao Sveti Sava i dao blagoslov da svaka porodica na Luštici slavi Svetog Nikolu kao krsnu slavu i to je ono što i danas imamo. Dakle, jedina krsna slava na Luštici svih tih 45 domaćinstava je Nikoljdan. Sačuvali smo taj blagoslov. Kasnije hram porušen, oltar hrama je porušen u zemljotresu 1669. Sagrađen je ovaj hram kojega danas imamo 1672. godine. U tom dijelu gdje se hram proširio, i to smo uspjeli da dokažemo da nije samo na nivou predanja, nalazio se konak, jer hram Svetog Nikolaja u stvari bio jedan od tri skita carske lavre manastira Svetih Arhangela Prevlačkih. Pa jedan od skitova koji je brojao 30 monaha i monahinja bio upravo kod hrama Svetog Nikolaja. Po grčkom principu se iz konaka ulazilo u hram. A danas imamo raširenu krake krsta hrama, upravo tu gdje je bila i oltar se nalazi i ta pijevnica gdje je bio konak za bratiju Prevlačkoga manastira.
To nije jedini manastir u vašoj parohiji, do toga ćemo doći.
Ne, bio je još jedan skit Prevlačkog manastira kod crkve Svete Nedelje i treći je bio Žanjički manastir. Sada je Žanjički manastir dat na korištenje bratiji Tvrdoša i Hercegovačke eparhije, ali budući da je crkva jedna kao što je jedan Hristos, to je sasvim prirodno i normalno da se tako uradi. Isto kao što je normalno da se sjetimo onoga što su nama ostavili naši preci, to je možda i dio odgovora na vaše pređašnje pitanje zašto sam radio knjigu. Pa lijepo je pomenuti ona dobra djela koje su nam preci uradili, jer danas, kako često zna da kaže naš vladika, pokušavajući da umiri strasti pojedinih ljudi u našoj državi koji nemaju dovoljno strpljenja i ljubavi, pa kaže imaju muvlje pamćenje. E pa danas se i mi na Luštici srećemo sa takvim ljudima koji često, nema ih puno, slava Bogu nema ih puno, mogu se izbrojati na prstima jedne ruke, međutim oni samo pominju nešto što je po njima loše, ne mogu da se sjete dobrog. A čovjeka Bog nije stvorio za loše, nego za vječnost, za svetost. Mi na liturgiji, na svakoj liturgiji kažemo svetinje svetima, pozivamo ljude da se pričeste nazivajući ih svetim. Naravno, mi tada ponavljamo riječi Svetog Vasilija Velikog, međutim, ako služitelj u crkvi vjerni narod naziva svetima, zašto se taj narod malo ne prosveti? Da malo pokaže da mu je stalo do toga da bude svet, nego da ne zalazimo u veliku teologiju, jer da ne napravimo grešku.
U svakom slučaju, vaš narod, vaše parohije susreo se s jednim velikim iskušenjem u toku prethodne godine. Prethodnog ljeta čitava Crna Gora je brujala i mi smo se trudili da na našim talasima uz vašu veliku pomoć, na što nam hvala ovom prilikom, izvještavamo naše slušaoce o tome kakvi su požari bjesnili poluostrovom Luštica. Vi ste učestvovali aktivno i u gašenju i u organizaciji i u pomoći ljudima koji su bili pogođeni ovom elementarnom nepogodom. Kako se sad sjećate tih događaja?
Pa prvo da kažem da me vodila ljubav i uzor svih nas služitelja u Crnoj Gori, naš mitropolit, jer sam siguran da je on bio u prilici da bi postupio isto tako, da bi došao i da pomogne na bilo koji način. Čak sam ovih dana i dobio jednu fotografiju na kojoj se u crkvi Svetog Nikole, koja je u tom trenutku obnavljana, vidi otac Aleksandar Bršanac koji je služio moleban za prestanak požara i vidi moja malenkost u vatrogasnom kombinezonu, tako da zanimljiva scena, pogotovo kada je u pitanju sveštenstvo, jer pokazali smo i time da je sveštenik pozvan da misionari, da se moli Bogu, ali pozvan isto tako da živi sa svojim narodom i proživljava svaku potrebu svoga naroda.
Vi ste se zajedno sa vašim parohijanima borili sa tim vatrenim stihijama. Koliko dana je trajala borba za spas?
Ukupno je to bilo sve 2 mjeseca. To je recimo jedan period koji nas je usporio. Ali imamo balans onaj koji nam Gospod daje. Mi smo zbog tog požara mnogo zakasnili sa određenim stvarima kada je u pitanju organizovanje proslava 900 godina od izgradnje hrama, međutim Bog nas je pogledao i zaista nam je nevjerovatnu pomoć dao, tako da smo uspjeli da i završimo sa požarima, da ih smirimo i da napravimo proslavu kakva dolikuje našoj svetinji.
Da li su neki od hramova kojima se bavi ova knjiga bili zahvaćeni vatrom ili su bili ugroženi od strane Boga?
Bio je ugrožen hram Svete Nedelje u kome trenutno služi jedan gostujući ruski monah i njega smo uspjeli da odbranimo. Hram je bio od požara na možda 3-4 metra. Ajde da kažemo i 5, ali uspjeli smo da ga odbranimo i to nam je možda dalo krila da nastavimo još više, još bolje. Slava Bogu, nije bilo ljudskih žrtava. Šteta koja je nastala prilikom požara nije nenadoknadiva. Može sve da se nadoknadi, ako Bog da.
Evo vidimo, Gospod je dao dobru godinu masline.
Pa
kao
da, dobra je godina masline, još samo kad bi oni momci koji nisu oženjeni prihvatili to kao jedan dio blagoslova, pa da se umnožimo i kroz dobra porodice, mislim da bi to sve krenulo u najbolje mogućem smjeru.
U ovoj knjizi ima, da kažemo, posljednje poglavlje koje se naziva umnoženje darova, je li tako?
Da.
I tu su pokazane zaista brojne i vrijedne relikvije i svetinje koje se čuvaju u vašoj parohiji, u hramovima pri vašoj parohiji. Što biste izdvojili za naše slušalce kao nešto najvrednije što imate u svojoj parohiji?
Pa ne znam, sad mi je ovo najteže pitanje. Možda ono što je kroz vjekove žiteljima Luštice pomagalo da opstanu, a to je, baš sam u teškoj situaciji da nešto izdvojim, ali hajde da kažemo od nekih svetovnih stvari, ta presa za masline koja je pravljena ručno i pravljena od oraha i naziva se orah. Možda stoji kosjer kao simbol Luštičane, jer kažu da Luštičan ne ide ni u krevet bez kosjera, to mu je neke kao osnovno pomagalo i zaštitni znak. A što se tiče tog drugog dijela u kome su predstavljene duhovne vrijednosti, ono što u mnogome povezuje Lušticu sa gospodom, to bi možda bila ikona svetoga kralja Stefana Dečanskoga, koja je na neki način najcjenjenija. Ne mogu, nemam hrabrosti da je nazovem čudotvornom, ali zaista je jedno čudo imati nju u sabornom hramu. Isto tako, kao specifičnost i možda jedinstvenost, imamo jedan antimis koga je potpisao sveti Petar Cetinski, poslije ili možda čak i prije očitanog molebna u crkvi svete Trojice na Rose, kada su oni, sveti Teodor Ušakov, otišli u tu kopnenomorsku bitku i pobjedili Francuze, odbranili Herceg-Novi od te vojske. Ali opet moram da se vratim, jako mi je teško da bilo što izdvojim, jer i to što se u knjizi nalazi jedan sažetak, mi smo radili nekoliko hiljada fotografija, dokumenata, jako puno, recimo, ne znam da li bih i 5% uradio da mi zaista nesebično nije pomogla tetka od moje popadije, arhivista i etnolog Marija Crnić-Pejović, koja mi je bukvalno poklonila arhivu svojih dokumenata da koristim i da radim. I zahvalan sam joj zaista, ne samo na tome, dala je ona i svoje smjernice, savjete, poslije taj skromni rad pregledao i profesor Ljubiša Folić, koji je dao svoje smjernice. Teško je zadovoljiti svakoga, vjerovatno bi i Marija i profesor Ljubiša željeli da to bude još savršenije, ali se nadam da ću ja kad odrastem, kad budem imao 3 godine, što bi rekao vladika Atanasije, da možda napravim nešto bolje.
Sigurni smo da ova knjiga zaslužuje drugo izdanje i da će vrlo brzo čitaoci imati i pred sobom drugo, vjerovatno dopunjeno i izmijenjeno izdanje ove knjige.
Malo kvalitetnije, malo bolje.
Oče, evo za kraj ovog razgovora, htio bih da vas pitam kako vi vidite budućnost Luštice. Naša sela su u 99% slučajeva sve pustija i pustija, ona praktično se gase, svode se na nekoliko staračkih domaćinstava. Da li Luštice čeka slična sudbina? Evo, u jednom razgovoru koji smo vodili prije ovoga, rekli ste mi da ste napravili svoju petu barku. Da li ima još mladih ljudi koji će čuvati tradiciju i nastaviti da žive na Luštici?
Pa mislim da Lušticu ta sudbina ne čeka, da je došlo neko vrijeme u kome se pokrenuo mladi naraštaj da se bavi maslinarstvom, da imamo 4 ili 5 registrovanih domaćinstava na Luštici, gdje su ljudi zaista uložili mnogo truda i ljubavi, pa na kraju i novca. U tim domaćinstvima imamo skoro pa zastupljene sve one životinske biljne vrste koje uspijevaju na Luštici, ljudi se trude da kroz to, kroz taj vid, da kažemo, seoskog turizma i održanja onoga što nam je Bogom dano, zadrže i svoju djecu i svoje potomstvo. Nije rijetko da mladi završe fakultet, obrazuju se, postanu na Luštici. Mi imamo jedan takav primjer koji je blizak crkvi, našeg šteca Jovana Stojkovića, koji je školovao se, vidio svijeta, okusio ga malo i onda se vratio na Luštici da bude neko ko će da i bude Luštičanina i bude neko ko će da izvuče iz Luštice maksimum. To nije lako. Nekada moramo da postupamo po onom Njegoševom, spuštak se ja na vaše uže. Međutim, meni se pokazalo u praksi da se svaki taj spust na uže do moga naroda višestruko isplati. Zato što je nevjerovatno dobro i korisno i poželjno da sveštenik bude sa svojim narodom. Zato i jesmo tu.
Luštički sveštenici su bili nedavno i na udaru jednog filma, da kažemo, koji se emitovao da li prethodne ili prije dvije godine, koji se zove Igla ispod praga, a u kome je glavni junak upravo jedan luštički sveštenik. Kako komentarišete taj film?
Pa znate šta, moj školski drug i veliki prijatelj, profesor cetinske bogoslovije Dušo Bigović, je u jednom od svojih inspirativnih govora rekao da je sarkazam jedini način da čovjek ostane normalan u ovom i ovakvom svijetu. I to je fantastično rečeno.
I ono bila to koristi.
On to baš koristi, ali mislim da mu je Bog dao mudrosti više nego što je potrebno da to zna da koristi, da upotrebi.
Da, primjeni. Znači.
Mada mu ovako, ajde sad da ne pretvorimo emisiju ogovaranja, ali ima dosta bratije koja to zna da koristi. Zna to da koristi rektor naše bogoslovije jako dobro i tako da. Imamo dosta primjeraka. Uglavnom, ono što sam prije rekao za procvat nekog duhovnog života u mitropoliji, kada bismo izvukli statistiku od dolaska mitropolita na nivou srpske crkve, najveći procvat je doživjela upravo mitropolija Crnogorsko-Primorskoj. Da izuzmemo šta je on sve uradio za druge eparhije, za druge episkope, šta je sve uradio stvarajući svoja kapitalna djela, zaista ono što je uradio sabirajući sve nas oko sebe, oko svoje duhovnosti, je neprocjenjive vrijednosti, ne može da se promene. To je upravo jedan od tih plodova, i profesor Bigović i otac Vojko rektor i mnogi drugi, da nekoga ne preskočimo, da ne pominjemo sve. Dakle, film pa neke stvari mogu da budu i bolje.
Sigurno.
Neke stvari mogu da budu bolje. Ja ne kažem da sam ja kao služitelj i kao čovjek idealna osoba, naprotiv, ali mislim da neke stvari mogu da se bolje izvedu.
Oče Nikola, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce. Ovakvih razgovora nikad dovoljno i oni su uvijek nekako kratki da se ispriča sve ono što bi mogli reći o ovoj knjizi, o ovoj zaista fenomenalnoj fotomonografiji koja je, čini mi se, veoma pristupačna kako za onog stručnijeg istraživača, tako i za običnog čitalaca koji želi da se informiše eventualno za nekog turistu koji posjeti vaš kraj u ljetnim mjesecima. Posebno vam hvala što ste posjetili naš podgorički studio i nadamo se da ćete ponovo, kada to učinite, biti naš gost i da ćemo otvoriti mnoge druge teme koje sada zbog vremena nismo stigli.
Hvala vama, meni je zaista bila čast da budem u ovom divnom prostoru. Novi studio je mnogo lijep. Žao mi što ne mogu naši slušalci da vide da je Radio Sveti Gora uznapredovala, ne samo po čujnosti i po kvalitetu svog programa, nego eto i prostor koji je podređen radu svih vas koji se trudite, mnogo ljepši i bolji. Zaista hvala što ste izdvojili vremena da mene dočekate, a ja ću da svakako dođem ponovo, jer u crkvi je sve opet i opet. ponavljanje, majka znanja.
Opet i opet. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa sveštenikom Nikolom Urdešićem, sa kojim smo razgovarali o njegovoj knjizi Hramovi i vjekovi Luštice. Ostanite i dalje na talasima našeg radija.